Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հանգստյան օրերին սահմանային լարվածությունը նվազել է, Սերժ Սարգսյանը սպառնում է կանխարգելի չարվածներով։
Ադրբեջանցիները հանգ են վճարելու։
Փոխոստիկանապետը պնդում է, որ հայ իրավապահները պահանջել են Պերմյակովին փոխանցել հայկական կողմին։
Բայց դա իր պահանջով բավարարող խաղ չէ։
Երևանում այս պահանջով մեկնարկել է բողոքի երթ։ Առևտրականները դարձյալ բազմամարդ ցույցի են դուրս եկել։ Երկու տասնյակից ավելի դաշնակցականներ հայտարարում են կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Այլ թեմաներ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրերին բախումները շփման գծի տարբեր հատվածներում շարունակվում էին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հունվարի 24-ից 25-ը հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 800 անգամ տարբեր տրամաչափի իրացքային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 մմ-անոց ականանետերից, RPG և AGS տիպի նռնականետերից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 14,000 կրակոց։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի տեղեկություններով հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմել Գեդաբեկի, Քեմերլի և Դաշկեսանի ուղություններով, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմը 15 զոհ է տվել, պաշտոնական Բաքուն հաստատել է զոհերից միայն 3-ի մասին տեղեկատվությունը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստին, անդրադառնալով սահմանային բախումներին, Սարգսյանը նշել է. «Մեր հանդեպ ձեռնարկված ցանկացած միջադեպի հետևել և հետևելու է հատուցման գործողություն. Մինչև վերջերս մեր ձեռնարկած պատասխան գործողությունները եղել են սիմետրիկ իրենց ձևով և ասիմետրիկ ավելի մեծ կորուստներ հասցնելու առումով», նշել է Սարգսյանը, հավելելով. «Այսուհետ կարող են տեղի ունենալ նաև ձևով ասիմետրիկ հատուցման գործողություններ ավելին մեր սահմաններին և շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ և սպառնալից կուտակումների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելի չարվածներ հասցնելու իրավունքը»։ Ադրբեջանը ընտրել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի աննախադեպ սրման ճանապարհն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների անհապաղ մշակումն ու իրագործումը թույլ կտան բացահայտել հրադադարի ռեժիմի իրական խախտողին իդեմս Ադրբեջանի։ Մինսկի խմբի համանախագահները շարունակում են աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այս մասին ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը, նրա խոսքով վերջին շրջանում արձանագրված միջադեպերը էլ ավելի են սրում իրադրությունը հակամարտության գոտում։ Երկօրյա այցով Հայաստան է ժամանում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպում է Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի հետ, վաղը տեղի կունենան Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների բանակցությունները, որոնց հետևի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Երեք Հունաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում համոզի չաղթանակետ արել ծայրահեղ ձախ Սիրիզա կուսակցությունը, քաղաքական այս ուժը ստացել է ֆեների 36%-ը, 300 տեղանոց նոր գումարման հունական խորհրդանում Սիրիզան 149 մանդատ կունենա, մոտ 2 ժամ առաջ Հունաստանի նախագահ Աթենքի իր նստավայրում ընդունել է Սիրիզայի 40-ամյա առաջնորդ Ալեքսիս Ցիպրասին, նրան հանձնարարելով ձևավորել Հունաստանի նոր կառավարությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր արտառոց հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի փոխոստիկանապետը։ Մինչ Գևորգ Կոստանյանի գլխավորած դատախազությունը պնդում է, թե Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինվորականին հայկական կողմին փոխանցելու հարց չի էլ քննարկվում, քանի որ դա արգելված է Ռուսաստանի սահմանադրությամբ, ոստիկանությունը պարզվում է այդ ընթացքում փորձել է Պերմյակովին հետ ստանալ։ Համենայն դեպս փոխոստիկանապետ Հունան Ռուսյանն այսօր վստահեցրել է, որ ռազմաբազա այցելելով ռուսական կողմի առջև այդպիսի պահանջ դրվել է, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, ով Գյումրիում ավետիսյանների դաժան սպանությունից հետո համակարգում էր իրավապահների գործողությունները, այսօր հայտարարեց, թե Կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի հասել։ Փոխոստիկանապետն ասաց, որ անձամբ է գնացել 102-րդ ռազմակայան և տեղեկացրել, որ ըստ օրենքի Պերմյակովը պետք է փոխանցվեր հայկական կողմին։
Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէր, դուք բոլորը էլ գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընթացակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներում։ Նման բան չի եղել, որ մերժեն։
Հունան Պողոսյանը պատմեց, որ ռուսական կողմին տեղում ներկայացրել է իրավիճակը, ասել, թե ինչ հնչեղություն ունի գործը, մինչդեռ փոխոստիկանապետի խոսքով ռուսական կողմից էլ իրենց կարծիքն են պնդել, թե Պերմյակովին հանձնելը իրենց իրավասության շրջանակներում չէ։
Իհարկե իրենց իրավասության շրջանակներում չի, դրա երկու մեր երկրների, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կառույցների, գերատեսչությունների ղեկավարների և միջպետական պայմանագրերի և համաձայնագրերի շրջանակում է, և դրա արդյունքում է, որ աննախադեպ բան նրանց Հնչական կոմիտեի նախագահը եկավ Հայաստան։
Հունան Պողոսյանը աննախադեպ որակելով երկու երկրների համապատասխան կառույցների համագործակցությունը թվեց այն բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյաների անունները, որոնք այդ օրերին այցելել էին Գյումրի։ Նա նաև աննախադեպ որակեց քնչական աշխատանքները համակարգող խմբի ստեղծումը։ Իսկ մեր այն հարցին, թե ով է կոնկրետ ռուսական կողմից հրամայել Պերմյակովին տանել զորամաս և այդպիսով խախտել Հայաստանի օրենքը, փոխոստիկանապետը դժվարացավ պատասխանել։
Դա պետք է հարցնել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կառույցներին, քանի որ դե իրանք եթե ձերբակալել են և իրանք տեղափոխել են զորամաս, բնականաբար իրենց մեջ, իրենց գերատեսչությունների մեջ պայմանավորվածությունը, իհարկե, մեզ տեղյակ են պահել, երբ որ զորամասում է եղել։
Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների հուղարկավորությունից հետո Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսության դիմաց տեղի ունեցած բախումների մասնակիցները արդեն մի քանի օր է ոստիկանություն են կանչվում։ Փոխոստիկանապետը ասաց, որ քրեական գործեր են հարուցվել խուլիգանություն կատարելու և իշխանության ներկայացուցչին դիմադրելու հատկանիշներով, որոնց շրջան ակներում արդեն 120 քաղաքացի է հարցաքնվել։
Բերման են ենթարկվել, եթե չեմ սխալվում, 48 անց, նրանցից շուրջ 27-ը այս պահի դրությամբ թվերը փոխվում են, որովհետև նոր հանգամանքներ են ի հայտ գալիս, նրանցից 27-ը դեպքերին ու իրադարձություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու կասկածանքով։
Ոստիկանություն կանչվելու հետ կապված ազատությունը ահազանգեր էր ստացել, որ նաև անչափահասներ են տարվել ոստիկանություն։ Որոշ քաղաքացիների էլ բաժին են տարել առանց ծանուցագրի, եղել են նաև ծեծի դեպքեր։ Փոխոստիկանապետը սակայն հերքեց այս պնդումները։
Բացարձակ նման բան չկա, եթե ես հիմա չեմ կարող, որտեղ չեմ տիրապետում այդ թվերին, անչափահասներ կանչվել են հարցաքննության թե չէ, եթե նույնիսկ կանչվել են, քրեադատավարական բոլոր կարգերը պահպանվում են, ծնող, խնամակյալ, մանկավարժ, դաստիարակ եւ այլն, բայց դա կարող է նույնպես քնչական կոմիտեից վերցնել այդ թվերը։ Չեմ կարծում։
Իդեպ բախումներից հետո ոստիկանության զորքերի հրամանատար փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը հայտարարել էր, որ ցուցարարների 80%-ը հարբած է եղել։ Այսօր Հունան Պողոսյանը, պաշտպանելով գործընկերոջը, ասաց, որ Երանոսյանը նկատի է ունեցել անկարգությունների մասնակիցներին, թեև ընդունեց, որ նա հարբածությունը չափող գործիք չի ունեցել։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աճապահյանից ճշտել է շրջանառվող տեղեկությունները, թե ինքը դիմել է Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդին, խնդրելով միջնորդել Պերմյակովի վերադարձի հարցում։ Սաթենի Կաղզվանցյանի հետ զրույցում Միքայել Սրբազանը հաստատել է, որ այս հարցով իսկապես դիմել է ռուսական եկեղեցուն, սակայն մերժվել։
Համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը մերժել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի խնդրանքը միջամտել Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու հարցին։ Այս մասին Աջապահյանի իր խոսքով զգացմունքային դիմումին ռուսաց պատրիարքարանից պատասխանել են. Իրավական գործընթացներին միջամտելու անհրաժեշտություն և կարիք չկա։
Ընդամենը եղել է այն, որ ես դիմել եմ տեղի ռուս հոգևորականին, Հայր Անդրեին, ով նաև ռազմաբազայի հոգևորականն է, եւ դիմել եմ ամենածանր պահին, երբ որ ընթանում էին հյուպատոսարանի մոտ բախումներ, այդ պահին զանգահարել եմ իրեն եւ բավական այդպես նաև զգացմունքային ալիքի վրա իրենից պահանջել եմ, որ դիմի Պատրիարքին եւ Պատրիարքի միջամտությունը փորձի ունենալ։ Այս է եղել, այլապես ես ոչ գրավոր եւ ոչ բանավոր ուղղակի Ռուսաց Պատրիարքին չեմ դիմել։ Եվ Հայր Անդրեյը խոստացավ, հենց այդ պահին էլ խոստացավ, որ անմիջապես կկապվի Պատրիարքարանի հետ, եւ կարծում եմ, որ անմիջապես էլ կապվեց Պատրիարքարանի հետ։ Հետո ես պատասխան ունեցա Հայր Անդրեյից, որ Պատրիարքարանը ցանկություն է հայտնել չմիջամտել, որովհետև իրավական գործընթացների միջամտելու անհրաժեշտություն կամ կարիք չի տեսել։ Այս է ամբողջ եղած, այն ինչ որ ճշմարտություն է։
Սրբազանն ասում է, որ ինքը ևս պահանջատեր է, որ Պերմյակովին հանձնեն հայ իրավապահներին։ Պահանջն անիրագործելի չէ, եւ եթե չբավարարվի, չի բացառվում, որ մարդիկ կրկին փողոց դուրս կգան։ Զգուշացրեց, թե մի առաջնորդը, ընդգծելով, որ ինքը չի կարող հավեր շանթարգել լինել։
Ժողովուրդը դարձյալ կարող է փողոց դուրս գալ, եթե դարձյալ լինի որևիցե մի անզգուշ արտահայտություն, եւ եթե լինի որևիցե ոչ ճիշտ մոտեցում եւ չկադարվի ժողովրդի մինիմալ պահանջը։ Ժողովուրդը մեծ պահանջ չի դնում, ես առաջին օրվանից ասել եմ, մեծ պահանջ չի դնում։ Այ մեծ անիրական պահանջ կլիներ թերևս, ասեին, որ 5 օրում ռազմաբազան տարեք այստեղից, այսա կլիներ անիրական։ Բայց ժողովուրդը անիրական պահանջ չի դնում, ասում է հանցագործին հանձնեք հայ իրավապահները, դա ոչ մի անհնարին բան չկա։ Եթե ինչ-որ մի պրոցեդուրայի հարց է, ինչ-որ մի գործընթացի հարց է, մի թուղթ ավել ստորագրելու հարց է, լավ, ժողովուրդը դրան կսպասի։ Բայց Աստված մի արած է, որ ժողովուրդը տեսնի, որ ինքը մերժված է։ Դրան կանխատեսելի հետևանքների կբերի եւ դրա պատասխանատվությունը կգնի պատասխանատուների վրա, մեզ վրա չի գնելու։ Թող դրանից հետո չասեն սրբազանը այս ինչ խոսք ասեց, այն ինչ խոսք ասեց։ Ես ուրիշ անգամ էլ ասեցի արդեն, որ ես հավիտենապես շանտարգել չեմ կարող աշխատել այստեղ։ Ուրիշները ապուրեփեն, ժողովրդին բորբոքեն, հա, ես էլ հանգստացնող աշխատ եմ։
Փողոց դուրս գալու պահանջատեր լինելը շատ բնական համարեց, անբնական կլիներ, եթե դուրս չգային, ասաց Սրբազանը։
Մարդկանց փողոց դուրս գալը շատ բնական է, շատ անբնական կլիներ, եթե մարդիկ փողոց դուրս չգային, այդ դա կլիներ անբնական։ Ուղղակի ուրեմն ժամանակային առումով մի քիչ շտապեցին, որովհետև անզգուշ հայտարարությունը գլխավոր դատախազության ուրեմն գործընթաց արագացրեց, բայց այսպիսի եղերնագործությունից հետո եւ այսպիսի արձագանքից հետո, ասենք թե ռուսական իշխանությունների կողմից եւ նաեւ հայկական իշխանությունների լրությունից հետո, բնական է, որ ժողովուրդը պետք է փողոց դուրս գար, անբնական կլիներ, եթե դուրս չգար։
Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը հավելեց, որ Գյումրիում այժմ հակառուսական դրամադրություններ չկան, պարզապես վախ կա ռուս զինվորի նկատմամբ։
Ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը հասկանում է, որ սա ռուս ժողովրդի կողմից գործված հանցանք չէ, անկամ ռուսական պետության կողմից գործված հանցանք չէ, սա մասնավոր անձի կողմից գործված եղերնագործություն է, եւ դա տարածել ամբողջ ժողովրդի վրա ամտություն է, իսկ այդ ամտությունը մեր ժողովրդը երբեք չի գործի։ Պարզապես որոշակի բավական երևի ժամանակահատված գյումրեցին պիտի արդեն վախենա, այդ վախենալը շատ վերապահությամբ եմ գործածում, որովհետեւ վախեցողը չի գյումրեցին, բայց պիտի վախենա իր զավակի համար, իր հարազատի համար, ոչ թե իր սեփական անձի համար, երբ որ ռուսաստանցի զինվոր տեսնի։ Ուրեմն այսինքն ռուսաստանցի զինվոր տեսնելը, եթե մինչ այս, ասենք, մեզ մոտ ապահովության զգացում էր, ուրախության զգացում էր, հիմա հակառակ զգացումը որոշակի ժամանակ պետք է լինի, բայց դա էլ կարելի է հաղթահարել և պետք է հաղթահարել, նամանավանդ եթե ռուսական կողմը ճիշտ քայլեր կատարի և ճիշտ մոտեցումներ ունենա։ Մեր ժողովուրդը այդքան իմաստուն է, որ այս հանցագործությունը, եղերնագործությունը չտարածի ողջ ռուս ժողովրդի վրա։
Սրբազանն ասաց, որ այս պահին իրավիճակը հանգիստ է քաղաքում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուս զինվորականին հայաստանցի իրավապահներին փոխանցելու պահանջով Երևանում մոտ կես ժամ առաջ մեկնարկել է բողոքի երթ, այստեղ աշխատում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Տաթևիկ, ովքեր են երթի կազմակերպիչները և դեպի ուր են շարժվում նրանք։
Արմեն, նշան, որ երթի կազմակերպիչները մի խումբ քաղաքացիներ են, ովքեր Facebook-ում նախաձեռնություն են ստեղծել, միանում ենք պահանջին է, այդպես է կոչվում այդ նախաձեռնությունը, և մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ այս պահին շարժում են Կորյունի փողոցով, այնուհետև Թումանյանի փողոցով իջնելու են Ազատության հրապարակ։ Մարդիկ բարձրացել են պաստառներ, պահանջենք Պերմյակովին հանձնել Հայաստանին, Գյումրի դումենակ չես, մենք ենք Տերը մեր երկրի, մենք ունենք արժանապատվություն, այսպիսի բովանդակությամբ պաստառներ են պահել, և այս փաստորեն երթի ուղերձը այն է, որ Գյումրին մենակ չէ իր սկի մեջ, և նույնպես այստեղ մարդիկ պահանջում են, որպեսզի մեղադրյալ Գյումրի սպանդի հայտապետությանների ընտանիքի սպանդի համար մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը հանձնվի Հայաստանին, նրանք ասում են, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, ունենք արժանապատվություն, և Պերմյակովը պետք է Պերմյակովի վերաբերյալ քննությունը և այդ Գյումրի սպանդի քննությունը պետք է անցնի հենց Երևանում։ Երթի ու կազմակերպիչներից մեկը, Գոր Առաքելյանը, ասաց, որ մեկ երթով և մեկ ցույցով իհարկե հարց չի լուծվում, սակայն դա ցույց է տալիս, որ կան արժանապատիվ մարդիկ մեր երկրում, ովքեր ցույց կտան, որ Գյումրին մենակ չէ, և կպահանջեն այս հարցը արդարացի կերպով լուծել, ըստ երթի կազմակերպիչների, այն, որ գործը քննում է ռուսական կողմը, առայժմ մորդիկ նուսանց նաև ռուսական կողմն է զբաղվում, և հայկական կողմին ոչ մի կերպ չի հաջողվում Պերմյակովին ստանալ, հա, նշանակում է, որ փորձում են կոծկել, սակայն նրանց պահանջն է, որպեսզի Պերմյակովը հանձնվի հայկական կողմին։ Կազմակերպիչները կոչ արեցին չգնալ սադրանքների խաղաղ անցկացնել երթը, ոստիկաններին կոչ արեցին մնալ իրենց իրավազորության շրջանում, առայժմ երթը խաղաղ է ընթանում, որովհետև խնդիր չկա, երթին մասնակցում էր նաև իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, ով նշեց, որ բոլոր միջոցները պետք է օգտագործեն, հանրային ճնշումների միջոցով պետք է ստիպեն գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին կատարել Գյումրիում տված իր խոստումը, այն է դիմել Ռուսաստանի դատախազ Յուրի Չայկային, և դա առայժմ միակ իրավական միջոցն է, որ կարող է Պերմյակովին բերել հայկական արդարադատության համակարգ։ Այժմ արդեն երթի մասնակիցները թեքվում են դեպի, կարծես թե Թումանյան, հա, Թումանյան փողոց, առայժմ այսքան է, երթը խաղաղ է անցնում, չնայած մենք նկատեցինք, որ Կասկադից, որտեղից որ մեկնարկել էր երթը, Կասկադում լրացուցիչ ոստիկանական ուժեր կային կուտակված, բակերում մասնավորապես չէին երևում իրենք, սակայն ոստիկանությունը լավ նախապատրաստվել էր։ Կարլեն,
շնորհակալություն Տաթևիկ, ես միայն հավելեմ, որ երթին ուղիղ միացմամբ ունկնդիրները կարող են հետևել ազատություն.am կայքում, հեռարձակումը կսկսվի ժամը 20-ին։ Այժմ էլ սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին։ Գյումրիի ողբերգությունը վերջին օրերին կարծես տվերել էր ադրբեջանական զինուժի մեծաթիվ գրոհները, տարվա 26-րդ օրն է, հայկական կողմն արդեն 10 զոհ ունի, ընդ որում հաղորդվում է ոչ միայն կրակահերթերի, այլև դիվերսիոն փորձերի մասին, անգամ պաշտոնական չոր լրատվությունից տեսանելի է, որ տարեսկզբից լարվածությունն աճել է։ Կրակի տակ պահելով Ղարաբաղյան սահմանը, հակառակորդը միաժամանակ գրոհում է Տավուշի կողմից։ Սերժ Սարգսյանն է այսօր անդրադարձել Ադրբեջանի կեցվածքին, Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Հակառակորդի արկածախնդրությունը հայկական կողմին կստիպի գնալ անդառնալի վնասների հասցման ճանապարհով, այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է, պաշտոնական Բաքուն ամենքերպ փորձում է ցույց տալ, թե ինչեր կարող է անել, եթե չբավարարվեն իր բոլոր կմահաճույքները։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի, դա պարզ շանտաժի քաղաքականություն է, որի հիմնական հասցեատերը ոչ այնքան հայ ժողովուրդն է, որքան միջազգային հանրությունը։
Մենք պատերազմ հրահրելու որևէ պատճառ չունենք, մենք ինքներս միջադեպեր չենք հրահրում, դուք դրա մասին շատ լավ գիտեք, և մենք երբեք նախահարձակ չենք լինում, դա մեզ պետք չի բնավ, սակայն մեր հանդեպ ձեռնարկած ցանկացած միջադեպի հետևել և հետևելու է հատուցման գործողություն։ Թող ոչ ոք չմտածի, որ մենք ձեռներս ծալած սպասելու ենք, թե երբ է արհավիրքը մտնելու մեր տուն։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունը պատրաստ է անխնա կերպով մահվան բերան ուղարկել հարյուրավոր և հազարավոր քաղաքացիների, միայն թե սեփական աթոռները լինեն պաշտպանված, բայց մենք չենք կարող հանդուրժել, որ դա կատարվի մեր քաղաքացիների կյանքերի ու մեր զինվորների կյանքերի գնով, ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Տակ գլուխները բազմաթիվ անակնկալների պետք է սպասեն։ Ավելին, մեր սահմաններին և շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ և սպառնալից կուտակումների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելիչ հարվածներ հասցնելու իրավունքը։
Տարեսկզբից սկսված երկու տասնյակից ավելի դիվերսիոն փորձերից, խոշոր տրամաչափի զինատեսակների կիրառումից ու հրադադարի ռեժիմի խախտման մի քանի հազար դեպքերից հետո ադրբեջանական զինուժը շարունակում է թիրախի տակ պահել հայ-ադրբեջանական սահմանն ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն անցած երկու օրերի ընթացքում շփման գծում հակառակորդը 800 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից, ականանետերից ու նռնականետերից արձակելով ավելի քան 14000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդը տվել է 3 զոհ և 2 վիրավոր։ Իրավիճակն այս պահին լիովին վերահսկելի է։
Այդ 3-ը հաստատել են, որովհետև երևի այլ ձև չկար։ Մենք չունենք կորուստներ, մենք եթե լինում են կորուստներ, գիտեք, հրապարակում ենք, հայտարում ենք, դանկի տարբերություն Ադրբեջանին, որոնք ըստ ամենանի կողարկում են, ավելին մենք գիտենք, որ սպառնում են նաև այդ զոհված իրենց զինծառայողների ընտանիքներին, որպեսզի նրանք որևէ ձևով տեղեկատվություն չտարածեն։
Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ ուժերի շփման գծի անցնող գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում, այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։
Համեմատաբար հանգիստ, չնայած կան ստաբի կրագոցներ, կորուստներ, վիրավորներ չունենք, որոշակի միտում կա իսկապես։
Տարեսկզբից նոր թափ առած լարվածությունն ու հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունները փորձագետներին ստիպել են թերթել միջազգային երկկողմ պայմանագրերը։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը հիշատակում է դեռևս 1998 թվականին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագիրը, որի երկրորդ և երրորդ հոդվածներում հստակ սահմանված է. Երկու կողմերն անհապաղ կխորհրդակցեն ամեն անգամ, երբ նրանցից մեկի կարծիքով առաջացել է նրա վրա զինված հարձակման սպառնալիք։ Ցանկացած պետության կողմից ձեռնարկված ագրեսիային հակազդելու համար կողմերը միմյանց ցուցաբերեն անհրաժեշտ օգնություն, ներառյալ ռազմական։ Սաֆարյանի համոզմամբ 26 օրում 10 զոհը և խաղաղ բնակչության ուղղությամբ շարունակաբար կրակոցներն ավելի քան սպառնալիք են երկրի անվտանգությանը, սակայն մինչ օրս Հայաստանում ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից աջակցություն ու անհանգստություն չի նկատվել։ Ըստ քաղաքագետի, այս հանգամանքն Ադրբեջանին թույլ է տալիս մտածել, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը միայն թղթի վրա են դաշնակից ու բարեկամ։
Անշուշտ Հայաստանի իշխանությունները այդ համարձակությունը չեն կարող ունենալ Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջելու։ Երբ հունիսին բացահայտ սկսվեց խոշոր դրամաչափի սպառազինությունների Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի գյուղերի սահմանամերձ գյուղերի ռմբակոծությունները, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարեց, որ իրենք տեղեկացված չեն, որ սահմանի վրա ոտնձգություններ են տեղի ունենում։ Օգոստոսի 8-ին Սոչիում հանդիպումը նախագահների Երակոմ Մակարդակով ու ըստ էության Ռուսաստանի պահվածքը այդ նույն հանդիպման ընթացքում ցույց տվեցին, որ մենք այնքան էլ ռազմավարական դաշնակից չունենք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ այսօր վերջապես լռությունն է խախտել Էդվարդ Նալբանդյանը, պատճառաբանելով, թե ինչու սահմանային միջադեպերին չի արձագանքում արտաքին գործերի նախարարությունը, ավելին ինչու պաշտոնական Երևանը չի դիմում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, պահանջելով կատարել պարտավորություններն ու ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Էդվարդ Նալբանդյանը պարզվում է քայլեր ձեռնարկում է, բայց այդ մասին պատմել չի սիրում, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով պարզ գործընթաց չէ հայ-ադրբեջանական բախումների վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ից համապատասխան արձագանք ստանալը։ Այսօրվա ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը ամփոփում էր անցած 2014-ը և հարցեր հնչեցին, թե ինչու Հայաստանը, լինելով ՀԱՊԿ անդամ, Ադրբեջանի հետ շարունակվող փաստացի պատերազմի առնչությամբ չի դիմում այդ կազմակերպությանը, և եթե դիմում է, բավարարում է արդյոք պաշտոնական Երևանին ՀԱՊԿ արձագանքը։
Ինչ վերաբերվում է տեղեկացրենք մենք ՀԱՊԿ-ին հապկին ելենք տեղեկացրել, ԵԱՀԲ-ին ելենք տեղեկացրել, Եվրոպոլիտին ելենք տեղեկացրել, ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներին ելենք տեղեկացրել եւ անհապաղ մշտապես տեղեկացնում ենք, երբ որ սադրանքներ են լինում։
Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների հաղորդման համաձայն տարվա սկզբից ադրբեջանական զինված ուժերի հետ բախումների հետևանքով հայկական կողմը արդեն ունեցել է 10 զոհ։ Այս տարվա սկզբից այդ սադրանքների վերաբերյալ մեր առաջին արձագանքը հունվարի 3-ին էր։ Դրանից հետո մի քանի անգամ արձագանքներ եղել են եւ անգամ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն է արձագանքել, շարունակեց նախարարն Ալբանդյանը։
Դուք նկատի պետք է ունենաք, որ ՕԴԿԱՊ-ն դա բազմաանդամ կառույց է եւ համապատասխան հայտարարությունները պետք է համապատասխան համաձայնեցվեն, եւ դա այդպիսի պարզ գործընթացներ չեն։ Չեմ կարծում, որ ես պետք է մտնեմ մանրամասների մեջ, կարծեմ շատ պարզ ասացի, թե ինչու եւ ինչպես։
Հայաստանի արտգործնախարարի փոխանցումը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի կողմից բազմիցս արվել են հայտարարություններ, որ այլ կառույցների կողմից այդ մակարդակի հայտարարություն չի արվել։ Ընդ որում, Ալբանդյանի կարծիքով, ՀԱՊԿ-ի վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արված հայտարարությունը արտացոլում է հենց հայկական կողմի դիրքորոշումը։
Այսպես պետք չէ պարզունակ մոտենանք, որ մենք դիմեցինք, արձագանքեցինք, ներկայացրեցինք եւ անմիջապես իրենք հայտարարություն են անում։ Եթե դուք տեսնեք, այդպիսի սադրանքներ վերջի շրջանին եղել են տասնյակ։ Եթե ամեն տասնյակ սադրանքին հայտարարություն արվի, ինչպես կոչվում է, «Պասլալի 1050-ու նոտո պրոտեստը», հետո
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև լիակատար փոխհմբռնում կա, որ պետք է հետաքննությունը լինի բաց, թափանցիկ եւ որ մեղավորները պետք է օրենքի ամենախստիվ ուժով պատասխանատվության ենթարկվեն։ Անդրադառնալով Գյումրիի ողբերգությանը եւ այդ առընչությամբ հայ-ռուսական տարբեր մակարդակի շփումներին, ասաց Էդվարդ Ալբանդյանը։ Հիշեցնենք, երկու օր շարունակ հունվարի 14-ին ու 15-ին Գյումրիում տեղի ունեցան զանգվածային հուզումներ, վրդոված մարդիկ Հայաստանի ու Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջում էին հայաստանյան իրավապահներին հանձնել Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար կասկածվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ու քրեական գործի հետաքննությունը։ Այսօր արտգործնախարարը այսպես արձագանքեց հարցին. «Արդյոք Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բավարարում են հայ-ռուսական ներկայիս հարաբերությունները, թե Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ ինչ-որ բան այն չէ և այդ հարաբերություններում պետք է ինչ-որ բան փոխել, հաշվի առնելով և Գյումրիի դեպքերը, երբ ինչպես պարզվեց, ռուսական կողմը ապորինի է իր մոտ պահում կասկածյալ Պերմյակովին, և հաշվի առնելով այն, որ ռուսական կողմը շարունակում է լրությամբ արձագանքել հայ-ադրբեջանական փաստացի պատերազմին»։
Այն ողբերգությունը, որը եղավ Գյումրիում, որի վերաբերյալ վրդովմունքը և զայրույթը հանրային կարծիքի կողմից մարդկային է և հասկանալի էր, բայց այստեղ կապակցել, կապել և ասել, որ հատկապես այն ոճով, ինչպես դուք եք ներկայացնում, որ պետք է վերանայել և այլն, չեմ կարծում տեղին է։ Մենք ունենք դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, մենք մեր համատեղ ջանքերով մտադիր ենք այդ հարաբերությունները առավել խորացնել, ամրապնդել և զարգացնել։
Էդվարդ Ալբանդյանի օրերս Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ Եվրամիության, հարևանության ու ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը ըստ էության չբացառեց, որ հնարավոր է առաջիկայում Երևանի հետ ստորագրվի ասոցիացիոն համաձայնագիրը առանց ազատ առևտրի բաղադրիչի։ Հայաստանի արտգործնախարարին այսօր խնդրեցին կարձագանքել։
Մենք Եվրոմիության հետ քննարկում ենք այն իրավական նոր հիմքը, ինչը չի հակասում մեր պարտավորություններին այլ ինտեգրացիոն ձևաչափերում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հայկական կողմը պնդում է, թե Ադրբեջանն այս օրերին մեծ կորուստներ է ունեցել, ադրբեջանական զինուժը տրամագծորեն հակառակն է հաղորդում։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել Բաքվի լրահոսին։
Լրիվ նույն ձևով ադրբեջանական կողմն էլ հաղորդում է հայկական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման բազմաթիվ փորձերի մասին։ Ճակատային ամբողջ գծով և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների դիրքերի վրա հանկարծակի հարձակվելու թշնամու հետախուզա դիվերսիոն խմբերի փորձերը հաջողությամբ կանխվել են, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ հարձակումները հետ մղելու ժամանակ ադրբեջանցի 3 զինծառայող է զոհվել կամ վիրավորներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հրամանագրով զոհված զինծառայողները հետ մահու պարգևատ հաստատվել են մեդալով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդելով այս մասին ընդգծում է, որ ճշմարտությունը չի թաքցնում ժողովրդից, ինչը պնդում են հայկական լրատվամիջոցները, եւ ըստ ադրբեջանական հաղորդագրությունների հայկական կողմի կորուստները շատ ավելին են։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Իսմայիլ Ջոշկունը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին եւ Ադրբեջանի ժողովրդին, ցավակցական գրառումը Թուրքիայի դեսպանը կատարել է Թվիթերի իրեջում։ Այսօր էլ ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության գծի ամբողջ երկայնքով հայկական կողմը 124 անգամ խախտել է հրադադարը, ադրբեջանական դիրքերը հրետակոծվել են գնդացիրներով, ականանետներով եւ նռնականետներով։ Այս տարվա բախումների մասին յուրաքանչյուր կողմը հաղորդում է հակառակորդի մեծ կորուստների մասին, ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ հունվարին հայկական կողմից արդեն 17 զինծառայող է զոհվել, շուրջ 20-ը վիրավորվել են, հայկական կողմը պնդում է հակառակը։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը Facebook-ի իրեջում գրել է, որ վերջին օրերին հունվարի 23-ից 26-ը ադրբեջանցի 15 զինծառայող է զոհվել, ընդ որում նա կոնկրետ զորավար մասեր եւ մարտական գործողությունների ուղղությունները նշում։ ԵՀԿ-ն անհանգստացած է շփման գծի վերջին լարվածությունից, ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովը կողմերին կոչ է արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել, հավատարիմ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հանձնառությանը։ Այս մասին թրենդին ասել է ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի մամուլի խոսնակ Ռիչարդ Սոլաշը։ Մինսկի խմբում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման մասին, վաղը Լեհաստանում Կրակով քաղաքում նախատեսված այդ հանդիպումը Էլմար Մամեդյարովը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Սլովակիա եւ ենթադրվում է, որ Սլովակիայից նա գնալու է Կրակով հանդիպելու միջնորդներին։ Այս հանդիպման նախաշեմին ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Ադրբեջան եւ Հայաստանի նախագահներին կոչ էր արել անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել շփման գծում հակամարտությունից խուսափելու եւ բանակցությունները շարունակելու համար, բայց մինչ վաղվա բանակցությունները Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Թվիթերի իրեջում ըստ էության պատասխանել էր ամերիկացի համանախագահին գրելով. «Մեջբերում եմ, մենք նույնպես դիմում ենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին կոչ անելով ստիպելու, որ Հայաստանի ղեկավարությունը դադարեցնի դիվերսիոն գործողությունները եւ դուրս բերի իր զորքերը ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից»։ Մեջբերման ավարտ։
Այլ թեմաների մասին. Առավոտից լարված իրավիճակ էր կառավարության առջև, դարձյալ փողոց են դուրս եկել առևտրականները։ Անցած տարվա բազմամարդ ցույցերից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գնաց զիջման, ժամանակավորապես կասեցնելով իր նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները։ Մի քանի օրից ժամկետը սպառվում է եւ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները նորից գործը թողած ցուցարար են դարձել, վարչապետից պահանջելով հրաժարվել իրենց գլխին պատուհաս դարձած բարեփոխումներից։ Նարինե Ալեչյանն է հաղորդում։
Վաղ առավոտից կառավարության շենքի առջև հավաքված հարյուրավոր ցուցարարները պահանջում էին կասեցնել փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Ըստ օրենքի 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող ձեռներեցները 3.5% շրջանառության հարկի փոխարեն կվճարեն միայն 1%, սակայն պարտավոր են ներկայացնել ապրանքի փաստաթղթերը, հակառակ դեպքում կարող են զգուշացվել ու տուգանվել։
Մենք ունենք ընդամենը մեկ պահանջ, դա օրենքի իսպար կասեցումն է։
Մենք Բագրատունյացինք դրոպ 3 սիթից ենք, բոլորի անունից ուզում եմ ասել, օրենքին ոչ մեկը համաձայն չեն, ուզում են ազները հակառակ դեպքում կտանեն, բոլորը միասին կհանձնեն պետությանը։
Պարտադիր փաստաթղթաշրջանառությունն ըստ ցուցարարների իրենց կանգնեցնում է սննկացման եզրին, խոշոր ձեռներեցները մեզ փաստաթուղթ չեն տալիս վաճառվող ապրանքի մասին, բայց հարկայինը մեզանից հենց այդ փաստաթուղթն է ուզում, նշում են առևտրականներն ու կառավարությունից պահանջում ազատել իրենց փաստաթղթային քաշքշուկներից։
Այս ամեն ինչը նման է ինչին, պահանջում ենք այն, ինչ չեք կարող տալ, այսինքն՝ բալես ուզում ես լողանաս, լողացի, բայց բասեինը չենք լցելու, այսինքն՝ Փաստաթուղ չկա, մանր բիզնես, բալես, փաստաթուղ տուր, միջև մենք փաստաթուղ տապավենք։
Մենք հետագա աշխատանքների դեպքում մենք ապրանքը ձեր բերման թղթերը չեն կարող ապահովել հարկային մարմիններին։
Կառավարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ղազարյանը մի քանի անգամ ցուցարարներին առաջարկեց 10 հոգանոց խմբով հանդիպել վարչապետին։ Ազատության հետ զրույցում Ղազարյանն ասաց, վարչապետն ինքն է որոշում հանդիպման ձևաչափը եւ այս անգամ որոշել է դուրս չգալ շենքից։ Ցուցարարները կառավարության առաջարկին պատասխանեցին սուլոցներով։ Հիշեցնենք առևտրականների եւ փոքրումիջին գործարարների շարունակական բողոքի ցույցերից հետո կառավարությունը անցած տարի հետաձգեց օրենքով նախատեսված գույքագրման պահանջը մինչեւ փետրվարի 1-ը։ Պարտադիր փաստաթղթաշրջան առությունը ծուղակ է մեզ համար, պնդում են ցուցարարներն ու հավելում, որ ողջ ապրանքը գույքագրել իրենք չեն կարող։
Առևտուրը զերոյական է, տները սաղ դրված է վարկերի տակ։ 10 տարի առաջ բերված ապրանքը դեռ տեղում կախված է, ինչի՞ մասնախոսքը։
Մենք Արմավիրի մազից ենք, եկել ենք բողոք 150 հոգով, եկել ենք բողոքում ենք կառավարության որոշումներից, ինչի՞ չեն թողում մենք հանգիստ աշխատենք, ապրենք։
Կառավարության առաջարկած 3.5%-ից 1% իջեցված հարկն ու գույքագրումն ըստ առևտրականների նպատակ ունի կործանել փոքրումիջին բիզնեսը, ճանապարհ հարթելով միայն խոշորների համար։
Իմաստն է, որ խոշոր բիզնեսը մտցնեն 1%-ի տակ, մանր բիզնեսը 5%-ի տակ։ Ըստ այդմ վերացնեն մանր բիզնեսը, որ խոշոր բիզնեսին խանգարողները քիչ լինեն։
Սա տնտեսական պատերազմ է։ Մենք տանուլ ենք տվել։
Այսինքն, ինչ են ձգում են, որ ինչ անեն։ Կռուտի տեղ կլինի էլի։
Այսօր Երևան էին եկել նաև առևտրականներ Գյումրիից, Վանաձորից ու Արմավիրից։ Շուրջ 3 ժամ շարունակված ցույցից հետո, սակայն ոչ վարչապետն իջավ, ոչ էլ ցուցարարները համաձայնեցին 10 հոգանոց խմբով վերև բարձրանալ։ Խոստացան Վաղն Առավոտյան կրկին հավաքվել կառավարության շենքի առջև նույն պահանջով՝ շրջանառության հարկի մասին օրենքի ամբողջական կասեցում եւ հանդիպում վարչապետի հետ, ընդ որում ոչ թե առանձնասենյակում, այլ հենց դրսում կառավարության շենքի առջև։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն TV-ն ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրում էր բողոքի ցույցը։ Տեսագրությունը դիտելու համար այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Իդեպ ժամը 20-ին այստեղ մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային ծրագիրը, որի հյուրն է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Նոր զարգացում է ստանում դաշնակցության շուրջ ծավալվող աղմկահարույց պատմությունը։ Տարեսկզբին կուսակցությունը մոտ 1 շաբաթ ժողով էր անցկացնում Դիլիջանում, ընտրելով նոր բյուրոյի կազմը։ Հավաքից 2 օր անց, սակայն, տարածվեց 2 տասնյակ դաշնակցականների հաղորդագրությունը, պնդելով, թե Հոյդան վերածվել է ապազգային և անգործունակ կառույցի և որ կուսակցության ղեկավարությունը միայն իր անձնական շահերի մասին է մտածում։ Շարքային դաշնակցականները հայտարարում են կուսակցությունը լքելու և Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած քաղաքական միավորմանն անդամակցելու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հերքում է օրեր առաջ տարածված տեղեկությունները, թե Լոռու մարզի 24 դաշնակցականներ լքել են կուսակցության շարքերը։ Խոր ափսոսանքով փաստում ենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ամբողջությամբ շեղվել է իր առաքելությունից և վերածվել ապազգային ու անգործունակ կառույցի։ Պնդում են արդեն իրենց նախկին դաշնակցական համարող լոռեցիները, հավելելով՝ դաշնակցության ղեկավարությունը բացառապես զբաղված է իր անձնական շահերի սպասարկմամբ։ Հայտարարության հեղինակներից Արմեն Լամբարյանը ասում է, որ կուսակցության Չանվերնախավը համագործակցելով իշխող վարչակազմի հետ երկիրը տանում է կործանման, վտանգի տակ դնելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը։
Դաշնակցությունը ցմար մինչև գերեզմաններ սրբություն կմնային հոգու մեջ, ներության մեջ, որպես ազգային գաղափարախոսություն կրող։ Ես կուսակցության մասին եմ ասում։ Բերի կուսակցությունը շարքերը մաքուր տղեկ են, մաքուր մարդիկ են։ Հերնախավն է հիմնական երերը իր առաքելությունից շեղվել է սոցիալ ծրագրերից եւ կանոնադրությունից, չգիտես ինչու իշխանությունների հետ են համագործակցում բոլորը։ Իշխանություն չեմ ուզում ասեմ, ռեժիմի։
Լամբարյանը շեշտում է, որ այս հարցի շուրջ հայտարարությունը ստորագրած համախոհները հատուկ ժողով են գումարել 3 օր առաջ, բայց դաշնակցությունը ըլքելու մտադրությունը թե իր թե մնացած 23-ի մոտ ավելի վաղ է հասունացել։
Ժողովը ասեմ 2-3 օր առաջ որոշումը կայացվել է, շատ շուտ, ժողովը պատճառ չեղ է որոշում կայացնելու համար։
Օրինակ Ճոպա Մկրչյան, դաշնակցական է արդեն նախ։
Այո,
Արտուր Թորոսյան, Արմեն Ֆիզյան, Տիգրան Սարգսյան, բոլորը Սպիտակի շրջանից են, չէ՞ փաստ։
Այո, քաղաքի դեր շրջանից, բոլորը դաշնակցականներ են։
Սուսաննա Էտիբարյան։
Այո, 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 այո։
Նաև կանայք փաստորեն կան, Նարինե Չոբանյան, Արփենիկ Չոբանյան։
Այո, այո։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հերքում է, որ հայտարարության հեղինակները իրենց կուսակցության անդամներ են, այս ամենը որակելով որպես սադրանք կուսակցության օրեր առաջ կայացած ընդհանուր ժողովի ֆոնին։ Ազատության է զրույցում դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Լոռու մարզի պատասխանատու Հովանես Թադևոսյանը պնդում է, թե 24-ից միայն 3-ից 4 անուններն են ծանոթ թվացել։
Բայց սա ընդհանուր ժողովի ֆոնի վրա սադրանք էր մի կուսակցություն, որ նականաբար միապես չստացվեց։
Թադևոսյանը շեշտում է, որ Սպիտակում իրենք կոմիտե չունեն, տեղի դաշնակցականների մեծ մասն էլ Հայաստանում չէ, մեկնել է արտագնա աշխատանքի։
Մենք Սպիտակում կոմիտե չունենք ընդհանրապես, ու բնականաբար կոմիտեն նման հայտարարություն չի կարող անել։ Մենք Սպիտակում ունենք ընկերներ ուղակի, որոնց գերակշիռ մասը մոտ 80-85% հիմա Հայաստանում չեն ցավոքսացի, ու բնականաբար 24-ին մեր ընկերները չեն ամբողջությամբ, կան այդ 24-ում մեջ 3-4 հոգի, որ մեր ընկերների անուններն են, եթե հանդիպել են ուղակի այդ ազգանունները։
Ազատության այդ զրույցում մինչդեռ Սպիտակի դաշնակցության կոմիտեի անդամ ներկայացած Դերենիկ Գուրգինյանը հակառակն է պնդում, պատմում է, որ օրեր առաջ ընկերներով ժողով են հրավիրել կազմել այդ տեքստում որոշում կայացրել դաշնակցությունից հեռանալու մասին։
Խոսքը դա Շինովի գործ չի, դա իրականում եղել է։ Ես ծրագրել եմ, երբ ինձ դաշնակցությունից դուրս եմ համարել։
Տարիների փորձից ելնելով այլևս համոզվեցինք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության այլասերման գործընթացն անդառնալի է, ուստի հայտարարում ենք այդ կուսակցությանը մեր անդամությունը դադարեցնելու մասին և միանում ենք ազգային ազատագրական շարժման դրոշ պարզած հիմնադիր խորհրդարանին, ամփոփում են հայտարարության հեղինակները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն իր հասցեն ընչած քննադատություններին լուրջ չի վերաբերում։
Իսկ ինչ մենում ապազգային բանային բնականաբար ասենք, ես լուրջ չեմ վերաբերում, որովհետև դաշնակցությունը 125-ը պատմության մեջ ապացուց է դա, որ ինքը ազգային կուսակցությունը ասենք, կա դաշնակցության ինչ-որ մի հատ քայլ ասենք, ինչ-որ մեկին դուր չգա, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք դաշնակցությունը ապազգային է, ուղղենք չի, որ պետք է մենք իր ստարտիկ հետ հաշվի նստենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողբերգական ավտովթարից 1.5 տարի անց այսօր ավարտվեց Վարդան Պետրոսյանի դատավարությունը։ Դերասանը դատարանի առջև է կանգնած ծանր մեղադրանքով, հաստատվելու դեպքում կարող է տարիներ անցկացնել ճաղերի հետևում։ Իրենց երկու պատանի զավակներին կորցրած դուժող կողմը խիստ պատիժ է պահանջում, չընդունելով դերասանի որևէ փաստարկ։ Եվ այսպես ինչ ավարտ կարող է ունենալ այս ողբերգությունը, դատական վերջին նիստից հաղորդում է Անուշ Մկրչյանը։
Հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով դատավարությունն այսօր նորից անցավ լարված և նյարդային մթնոլորտում, այն բանից հետո, երբ դուժողի իրավահաջորդ Արտուր Հակոբյանը ստախոսության մեջ մեղադրեց Պետրոսյանին, նրա ընտանիքի անդամներին և պաշտպաններին։
Ինչ ասում է սա քրիմատությունն ու ես չգիտեմ, ինչը շատ բան ունի իմ դեմ պատասխաններ։
Հակոբյանը պնդում էր, թե Պետրոսյանի ընտանիքն ու փաստաբանները գումար են առաջարկել ավտովթարի մեղքը իր վրա վերցնելու համար։
Ես երեխու արում ծախող չեմ, այդ դուք ձեզանից բոլորը, երեկի բոլորը պետք է ծախե։ Ձեր երեխի արումը հաստատ ծախե։ Իսկ ես ծախող չեմ
վիրավորում,
ընդհանրապես։ Իրան բայց վիրավորում, ես չասեցին վերջում բերես դրես դեններես։
Դուժողի իրավահաջորդի այս խոսքերից վիրավորված Վարդան Պետրոսյանի քույրը Աշխեն Պետրոսյանը տեղից բղավեց և անհետեցություն որակեց այս մեղադրանքները։ Դատավոր Վաղինակ Մկրչյանը դուրս է վիրեց Պետրոսյանի քրոջը
դահլիճից։
Ինչ Հիշեցնենք, պաշտպանական կողմը 3 դ ձևաչափով տեսանյութեր ներկայացրել՝ ուրվագծելով վթարի հավանական պատկերը։ Այս տեսանյութը հիմք ընդունելով պաշտպանական կողմը պնդում է, որ տուժողի Նիվանը հետընթաց արել, ինչն էլ դարձել է դժբախտ պատահարի պատճառը։ Մինչդեռ ըստ մեղադրող կողմի Պետրոսյանը գերազանցել է թույլատրելի արագությունը, խոսել է բջջային հեռախոսով և բախվել է Հակոբյանների մեքենային ոչ թե փողոցի բանուկ հատվածում, այլ կողնակում։ Պաշտպանական կողմը մինչդեռ պնդում է, այս վարկածներից որևէ մեկը դատարանում այդպես էլ չի ապացուցվել։ Փաստաբան Սամվել Ջախինյանը շեշտեց, որ պետք է ընդամենը ևս մեկ փորձաքննություն նշանակվեր այս տեխնիկական հարցերը պարզելու և վթարի իրական մեղավորին գտնելու համար։
Պարզելու վերջնական, որ ավտոմեքենայի վարորդն է մեղավոր և ինչ խախտման հետևանքով այդ մեղքը առաջ եկել։ Ուրիշ հարց չկար այստեղ, տեխնիկական բնույթի հարցեր։ Իրավաբանական բնույթի որևէ հարց չկար։
Տուժողների ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը նախորդ նիստում կասկածի տակ դրեց բժշկական եզրակացությունը, որի համաձայն վթարի օրը Վարդան Պետրոսյանի օրգանիզմում ալկոհոլ և թմրանյութ չի հայտնաբերվել։ Պետրոսյանի երկրորդ փաստաբանը Նիկոլայ Բաղդասարյանը հակադարձելով Բալոյանին հիշեցրեց, վթարից անմիջապես հետո ալկոհոլային թեստ անցել են 2 վարորդներն էլ և արձանագրությունները նույնաբովանդակ են եղել։
Նախաքննական մարմինը անմիջապես դեպքից հետո և Վարդան Պետրոսյանի, և մյուս վարորդին տեղափոխել է արգելի դատարան հիվանդանոց, անմիջապես ստուգել են երկուսի խմացությունը, նույնա բովանդակ երկուսի դեպքում կազմել են արձանագրություն, ստորագրվել են և Արթուր Հակոբյանի համար, և Վարդան Պետրոսյանի համար։
Ես չարացած չեմ, վթարը բոլորի համար է, մարդը սայթաքում է, արդեն իր վերջին խոսքով դատարանին դիմեց Վարդան Պետրոսյանը և ավելացրեց, որ գիտակցելով ամբողջ պատասխանատվությունը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Տեղի ունեցած ես համարում եմ դժբախտ պատահար, որ կարող է պատահել բոլոր մարդկանցին։ Ես գիտակցում եմ իմ պատասխանատվության չափը, իսկ գիտեմ ինչ է պատահել, բայց իսկապես գիտեմ, ընդվորում ես գիտեմ, որ դուք գիտեք, որ ես գիտեմ։ Գիտակցելով պատասխանատվության չափը, զղջալով հատկապես շատ սակավոր մայրերի առջև, ես իմ ամենառաջին խոսքը ես նրանց եմ ուղել, մայրերի առջև, ծնողների առջև։ Այնուամենայնիվ ես ասում եմ, այո, ինքս ինձ առաջադրված մեղադրանքում մեղավոր չեմ ճանաչում։
Դատարանը գնաց խորհրդակցության սենյակ, մեղադրողը պահանջում է 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել Վարդան Պետրոսյանին, պաշտպանական կողմը պնդում է, անհրաժեշտ է կրկնակի փորձաքննություններ նշանակել իրական մեղավորներին բացահայտելու համար, դատարանը վճիռը կհրապարակի 3 օրից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր միջազգային անդրադարձը։ Ուկրաինայի արևելքում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ։ Նախորդչապատ Դոնեցքում տրոլեյբուսի պայթյունից հետո իրավիճակը դուրս եկավ բանակցող կողմերի վերահսկողությունից։ Այսօր արդեն տեղի ինքնահռչակ իշխանությունները հայտարարում են, թե Կիևին ասելիք չունեն ու անցնում են լայնամասշտաբ գրոհի։ Ռուս անջատողականներն այլևս կարծես չեն էլ թաքցնում Մոսկվայի աջակցությունը։ Արյունա Հեղության նոր ալիքը Մարիուպոլում է։ Վերջին ցումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Մարիուպոլի մղձավանջային հրթիռակոծությունը ծայրաստիճան սրել է իրավիճակը Ուկրաինայում։ Հունվարի 24-ին սպանվել է 30 խաղաղ բնակիչ, մոտ 90 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոցներ, ենթադրվում է, որ քաղաքը հրթիռակոծել են ռուսանջատականները, թեպետ վերջինները սերքում են մեղադրանքը։ ԵԱՀԿ-ն պնդում է, որ հրթիռները արձակվել են անջատականների կողմից հսկվող տարածքից։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընդհատել էր Սաուդյան Արաբիա այդ երկրի արքայի մահվան կապակցությամբ կատարած այցը շտապ վերադարձել հայրենիք և հունվարի 25-ը ՍԿՕ էր հայտարարել։ Պորոշենկոյի խոսքերով Մարիուպոլի հրթիռակոծությունը հանցագործություն է մարդկայինության դեմ։ Նա հավաստիացրել է, որ Կիևը ցանկանում է հավատարիմ լինել Մինսկում 2014-ի սեպտեմբերին կնքված հրադադարին։
Ուկրաինան զալուշայեցա տվրդիմ պրխիլնիկում միրնոգո վերիշենի պիտանի։
Մարտական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում այսօր էլ շարունակվել են։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովի փոխանցմամբ ռուսանջատականները ավելի քան 100 անգամ կրակ են բացել Ուկրաինայի ների դիրքերի ուղությամբ։ Անցած 24 ժամում զոհվել է առնվազն 7 ուկրաինացի զինծառայող։ Առավել թեժ բախումներ են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Դեբալցևո ավանի շուրջ, քանի որ այն գտնվում է Դոնեցկը և Լուգանսկը կապող ճանապարհին։ ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի դեսպանն այսօր Բրյուսելում հանդիպելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դիվանագետներին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը այսօր երեկոյան Ուկրաինայի հարցով արտահերթ նիստ է գումարելու։ 5-7 օրը Եվրոպական միության արտգործնախարարներն են հավաքվելու արտահերթ ժողովի։ Հնդկաստան այցելած Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ մայրաքաղաք Նյու Դելհիում ասել է, որ Ամերիկան չի անտեսի Մարիուպոլի ողբերգությունը։
break in the ceasefire and the aggression that these separatists, with Russian backing, Russian equipment, Russian financing, Russian training and Russian troops.
Մեզ խիստ անհանգստացնում են Ռուսաստանի աջակցությամբ, ռուսական զենքով, ֆինանսներով, տեխնիկայով եւ մարտուժի օգնությամբ անջատականների իրագործած նոր գրոհները Ուկրաինայում։ Մենք հաստատացնելու ենք Ռուսաստանի վրա բանեցվող ճնշումը, գործադրվելու են բոլոր միջոցները բացառությամբ ռազմական գործողության, ասել է Օբաման։ Մենք այս հարցում սերտորեն համագործակցելու ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, ավելացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռուս անջատականներին տալ հրադադարի պահանջները խստորեն կատարելու հստակ հրաման։
Ein Angriff oder gar eine Offensive breit angelegt in Richtung Mariupol.
Մարիուպոլի վրա անջատականների գրոհը ստեղծել է միանգամայն նոր իրավիճակ եւ արևմուտքը այն անտեսել չի կարող, ասել է Շտայնմայերը։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին առաջարկել է սահմանել առավել խիստ պատժամիջոցներ։ Մարիուպոլից հետո արևմուտքը պարտավոր է տալ հնարավորինս ոչ պատասխան, ասել է Կոմորովսկին։ Մինչդեռ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մտադրությունը քաղաքական շանտաժ է, բացարձակ ապակառուցողական անհիմն քայլ եւ կարճատեսության դրսեւորում։ Ինքը Պուտինն այսօր ասել է, որ Կիևն է մերժում խաղաղ քաղաքակարգավորման առաջարկները։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ այսօր Մոսկվայում ընդունելով իսրայելցի պաշտոնակից Ավիգդոր Լիբերմանին, ասել է, որ ռուս ապստամբները ընդամենը պատասխանում են Ուկրաինայի բանակի գործողություններին։
Ожидать, что сила ополчения просто смиряться с тем, что их разбомбят, было бы наивно.
Անցյալ տարվա ապրիլից սկսված ռուս-ուկրաինական բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 5000 մարդ։
Ճգնաժամում հայտնված Հունաստանում քաղաքական իրավիճակ է փոխվում, ընտրությունների արդյունքներով իշխանության են գալիս արմատական ձախերը, խոստանալով անցյալում թողնել տնտեսական դժվարությունները, Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Հունաստանում անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ձախ արմատական Սիրիզա կուսակցության հաղթանակը անհանգստություն է առաջացրել ֆինանսական շուկաներում։ Եվրոյի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ անցած 11 տարիների ընթացքում արցանագրել ամենացածր ցուցանիշը, հասնելով 1.11%-ի։ Սիրիզայի առաջնորդ Ալեքսիս Ցիպրասը իր ընտրողներին խոստացել է դադարեցնել նախորդ կառավարության կողմից իրականացված պետական ծախսերի կոշտ խնայողության ծրագիրը։
Γυρίζει σελίδα.
Ընտածողագիտների արչև ելույթ ունենալով Ցիպրասը նախորդ 5 տարիներն անվանել է նվաստացման եւ ցավի ժամանակաշրջան ու երթվել անմիջապես նախաձեռնել Հունաստանի վարկատուների հետ համաձայնությունների վերանայման բանակցություններ։
Ինիկի մας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης.
Հաղթանակը նաև Եվրոպայի ողջ ժողովրդի հաղթանակն է, որը կռիվ է տալիս մեր ընդհանուր եվրոպական ապագան խարխլող խիստ միջոցների դեմ։ Ցիպրասի խոսքով այժմ Հունաստանն ու Եվրոպան նոր պայմաններում նոր հարաբերություններ սկսելու հնարավորություն են ստացել, հիմնված հարգանքի, վստահության և պատասխանատվության վրա։ Սիրիզան նոր խորհրդարանում ստացավ 149 տեղ։ Բացարձակ մեծամասնություն ապահովելու համար կուսակցությանը չբավականացրեց ընդամենը 2 մանդատ։ Ալեքսիս Ցիպրասը կոալիցիոն կառավարության ձևավորման հարցում, սակայն, համաձայնության հասավ մեկ այլ ձախ կուսակցության անկախույների հետ։ Այս միությունը խորհրդարանական մեծամասնություն ունենալու հնարավորություն տվեց։ Արդեն կայացել է Ալեքսիս Ցիպրասի երթմնակալությունը վարչապետի պաշտոնում։ Սպասվում է, որ կառավարության կազմը Հունաստանի նոր վարչապետը կներկայացնի վաղը, հունվարի 27-ին։ 2010 թվականին Հունաստանը ստացավ 240 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնության փաթեթ, այսպես կոչված վարկատուների երյակից, Եվրամիությունից, Արժույթի միջազգային հիմնադրամից եւ Եվրոպական կենտրոնական բանկից։ Հունաստանի տնտեսությունը զգալիորեն կրճատվեց 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո, իսկ աջ կենտրոնամետ կառավարության կողմից իրականացված պետական ծախսերի կրճատման եւ հարկերի ավելացման քաղաքականությունը բերեց գործազրկության կտրուկաճի եւ շատ հույների կենսամակարդակի անկման։ Ինչպես նշում են վերլուծաբանները, Սիրիզայի հաղթանակը անհետևանք չի մնա Եվրոպայում։ Փաստացի հույն ընտրողներից շատերը մերժեցին Եվրագոտում ճգնաժամի դիմակայման Բեռլինում եւ Բրյուսելում մշակված ֆինանսական մարտավարությունը։ Հունաստանի ընտրությունների արդյունքներն են դառնալու երկու շաբթի նախատեսված Եվրագոտու երկրների ֆինանսների նախարարների հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ֆինանսական շուկաները չափազանց լարված սպասում են այսպես կոչված սուվերեն դեֆոլտի մասին Հունաստանի հայտարարությանը, թեև Սիրիզան նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բավական փափկեցրել էր վերաբերմունքը եւ հայտարարում էր, որ չի պատրաստվում հրաժարվել Եվրոյից։ Հունաստանին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնության ներկայիս փուլն ավարտվում է փետրվարին։ Տնտեսագետները հնարավոր են համարում կարճաժամկետ գործարքի կնքումը, սակայն ամբողջ ծրագրի վերանայման համար ըստ նրանց կպահանջվեն երկարատև եւ բարդ բանակցություններ։ Գերմանիան արդեն հասկացնել է տվել, որ հրաժարվում է վերանայել Հունաստանին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնության նախկինում համաձայնեցված պայմանները, ինչը ավելացնում է Եվրագոտուց Հունաստանի դուրս գալու հնարավորությունները։ Փորձագետները չեն բացառում, Սիրիզայի իշխանության գալը կարող է սրել Հունաստանի հարաբերությունները միջազգային դոնորների հետ։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարը պատրաստակամություն է հայտնել աշխատել Հունաստանի նոր կառավարության հետ։ Պետք է հուսալ, որ համագործակցության շուրջ կսկսենք նրանց հետ բանակցություններ։ Նվազագույնը, որ կարող եմ ասել, մենք բաց ենք քննարկումների համար, նշել է Եվրոպացի պաշտոնյան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շուրջ մեկ ամիս է Երևանը միացել է Ռուսաստանի ստեղծած Եվրասիական միությանը։ Դեռ ժամանակ կա հասկանալու, որքանով էին իրատեսական խոստումները, թե տնտեսական մեծ շուկա է բացվում Հայաստանի առջև, բայց արդեն տեսանելի է, որ հայաստանցիների համար փակվում են Ռուսաստանի դռները։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Չնայած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, տարեսկզբից ավելացել է այն հայաստանցիների թիվը, որոնք այլևս չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան, սև ցուցակում հայտնվելու պատճառով։ Միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանի խոսքով, միայն անցած 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում հայ միգրանտներից մոտ 200 դիմում են ստացել ներման քննքրանքով։
Անցած տարի, երբ որ ամռան սկզբից այս սխեման դրվեց, մենք ստացել ենք 3554 դիմում, որից 3225-ը ուղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության Ֆեդերալ Միգրացիոն Ծառայության խնդրանքով ներողամտություն ցուցաբերել մեր ներկայացված ցանկերում ընդգրկված անձանց նկատմամբ եւ վերացնեն Ռուսաստանի Դաշնության մուտքի արգելանքը։
Երևանի բնակիչ Մխիթար Սահակյանը վարորդ էր աշխատում բեռնափոխադրումներով զբաղվող ընկերություններից մեկում, սակայն արդեն 6 ամիս է Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունք չունի։ Ասում է, միգրացիոն օրենքը խախտել է, բայց ստիպված։
Կամանձիրով, Վշնեով, ամեն ինչով օրենքով ետունեմ, հիմա ես մեղք ունեմ սարը քանդվավ, սարի մեջ եմ չես նանձի հաց ու ջուր բերը, ես ոնց անեմ, բռնին ասում եմ, տին առուշի զակուն շատ ես մնացել, դե 90 օր իրավունք ունեք մնաք, 90 օր ազատեք, հաշվեցին հիմա 125 թե 27 օր կասմես, դրա համար 3 տարի զապրել դրին, չեմ կարում աշխատել։
Իսկ հիմա փաստորեն աշխատանք չունեք։
Չունեմ։
Ո՞նց եք ապրում։
Երեխեքի հույսին։
Բաբայան Սիրամարգը Հայաստանի միգրացիոն ծառայություն էր եկել խնդրագիր գրելու աղջկա համար, ում երկու դպրոցական տղաները Ռուսաստանում օգոստոսից առանց մայրեն մնացել։
Աղջիկս արդեն 5 ամիս է ստեղա, ընտանիքը ընդեղ, երեխաները ընդեղ, զապրետ են դրել տարի 8 ամիս, դիմել են 2 ամսվա ընթացքում պատասխան եկել է, որ մերժվել է, բայց ինչի է մերժվել, մեզ չեն էլ ասում։ Վերջը այդ երեխաները առանց մոր չեն կարա երկար դիմանան։
Էդիկ Գևորքյանի ընտանիքը եվս Ռուսաստանում է, ինքը սակայն հայտնվել է սև ցուցակում, պնդում է, այնտեղ չի աշխատել և որևէ օրենք չի խախտել, հիմա հնարավորություն չունի անգամ բժիշկին տեսնելու, որի մոտ վիրահատվել է։
Ես ունեմ այնտեղ վրեմենի պրաժիվանի, ես այնտեղ գրանցված եմ, ես այնտեղ հիվանդանոց եմ պարկել, սրտի օպերացիա եմ անցկացրել։ Չեն թողում գնամ ես իմ առողջության հետևից, ես ոչ գնում եմ արտագնաց աշխատանքի, ես ուղղակի իմ առողջության համար իրավունք չունեմ գնամ, ես չեմ հասկանում։ Ինչն է պատճառը, լավ եմ ինձ ասեմ։
Շավարժ Կարապետյանը եւս միգրացիոն ծառայություն էր եկել պարզելու, որն է մեղքը եւ ինչու են իր առջև փակվել Ռուսաստան լիդերները, ասում է, որևէ կարգ չի խախտել կամ առնվազն տեղյակ չէ դրա մասին։
Տոնց գնել են, գնացել ենք Ռուսաստանի օթանավակայանից, հետ են ուղարկել։ Ուզում հետաքրքրել իմանամ պատճառին, չէ՞ ոնց կարողանանք, որ իշք առաջարկեն իրանք ոնց անել, որ նորից բացվի, որ կանոններից հետ գնամ ընդեղ։
Պաշտոնական տվյալներով այս պահին Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից զրկված է ավելի քան 40,000 հայաստանցի, թե կոնկրետ ինչի համար են պատժվել այս մարդիկ, չի կարողանում պարզել անգամ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը։ Ծառայության պետ Գագի Գագիկ Եգանյանի խոսքով իրենք ամիսը երկու անգամ տրցակներով խնդրագրեր են ուղարկում։ Ռուսները ներում են շնորհում 4 քաղաքացուց մեկին միայն, ընդ որում առանց բացատրության ու պարզաբանման։
Մեծ մասամբ գալիս է պատասխան, որ իրենք հիմքեր չեն տեսել վերանայման արգելանքը հանելու, առանց մեզ լրացուցիչ հայտնելու ինչ է նշանակում հիմքեր չեն տեսել։
Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի համոզմամբ միգրացիոն օրենքի խստացմամբ Ռուսաստանը իրականում փորձում է փրկել ճգնաժամում հայտնված իր աշխատաշուկան։ Արդյունքում, ըստ Մակարյանի, Հայաստանը այս տարի հայտնվելու է մի նոր ճգնաժամի առջև։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկանալ, Երևան։
14 տարի է Հայաստանն անդամակցում է Եվրախորհրդին, մի կառույց, որի հիմնարար սկզբունքներից մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Անուշ Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել, ինչ արդյունք ունեցավ Հայաստանի համար այս անդամակցությունը։
Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց հետո հանրությունն առավելապես քաղաքական հասարակական շարժումների առիթով ականատես դարձավ, թե կառավարությունը որքանով է կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանը պատասխանեց ազատության հարցին, թե արդյոք կարելի այսօր ասել, որ անցած 14 տարիներին Հայաստանի իշխանությունը փորձել է ապահովել ժողովրդավարություն և Եվրախորհրդի արչև ստազնած պարտավորությունների կատարման խոստում եմ։
Ասեմ, բացարձակ որևէ բան չկա, եւ չի կարելի ասել, որ մենք ամեն ինչ արել ենք։ Մեր համագործակցությունը իհարկե տվել է իրենց շոշափելի արդյունք։ Պետք է այս համագործակցությունը գնահատենք
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը մինչդեռ նկատեց, որ անցած տարիներին Հայաստանի կառավարությունը որոշակիորեն փոխել է միայն օրենքները, սակայն օրենսդրական փոփոխություններով հանդերձ իրական կյանքում չի ապահովել ժողովրդավարության հաստատման համար անհրաժեշտ քայլերը։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից մարդու իրավունքների խախտումները շարունակեցին կրել զանգվածային բնույթ։
Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ մի քանի վարկյանից մեր կայքում մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է Զարուհի Փոստանջանը։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։